fushatën për referendumin e 30 shtatorit. Opozita nga ana tjetër kundërshton marrëveshjen me Greqinë, duke e quajtur kapitulluese për vendin, gjuhën, identitetin dhe kulturën maqedonase. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka deklaruar se kërkon rivendosje të raporteve me Pakistanin para se të takohet me kryeministrin e këtij shteti Imran Khan në Islamabad. Pompeo, që është duke vizituar për herë të parë këtë vend si sekretar shteti, e ka cilësuar shumë të rëndësishme bashkëpunimin me Pakistanin, edhe për t'i dhënë fund konfliktit 17 vjeçar në Afganistan. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka thënë se ai shpreson në rivendosje të raporteve të tensionuara me Pakistanin, kur të takohet me kryeministrin e këtij vendi Imran Khan, që ka shënon edhe vizitën e tij të parë në këtë shtet. Pompeo pritet të takohet me Khan, një kritik prej kohësh i Shteteve të Bashkuara, si dhe me shefin e ushtrisë së Pakistanit, generalin Qamar Javed Bhaja, pasi ka arritur në Islamabad më 5 shtator. Pompeo do të shoqërohet edhe nga generali Amerikan Joseph Dunford. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka ulur ndihmën ushtarake në Pakistan këtë vit, duke cituar pakënaqësit rreth përpjekjeve të Pakistanit për të eliminuar grupet militante në rajonin e saj kufitar me Afganistanin, si dhe për krim të strehave të sigurta për talibanët afgan në këtë territor. Pakistani në anën tjetër ka hedhur poshtë vazhdimisht këto akuza. Në tentime sipër për të rritur presionin ndaj Islamabadit, Pentagoni ka njoftuar këtë javë se ka vendosur të pezullojë ndihmën në vlerë të 300 milion dollarëve, duke rikujtuar se muaj më parë ka tërhequr edhe 500 milion dollar të tjerë nga ky vend. Mirpo, zyrtarët amerikan kanë thënë se ndihma mund të rikthehet më njëherë nëse Pakistani u përgjigjet kërkesave të Shobas. Kanë është fokusuar kryesisht në çështjet e brendshme, mirpo ka kundërshtuar vazhdimisht prezencën e trupave amerikane në Afganistan dhe ka premtuar se do të rishqyrtojë marrëdhëniet me Washingtonin kur të nis drejtimin e shtetit. Ne duam marrëdhënie të dobishme për të dyja palët me Shoban dhe jo të njanshme, pati thënë Khan në fjalimin e tij pas shpalljes së fitores në zgjedhje më 26 korrik. Ndërkohë Pompeo ka thënë se dëshiron të takoj ish yllën e kriketit në përpjekje për të rivendosur marrëdhëniet në mes të dy shteteve. Ne kemi punuar ngushtë me pakistanezët sa kam qenë drejtori i CIA-s. Ekipet tona kanë punuar së bashku një kohë të gjatë, ka thënë Pompeo, ish antar i Kongresit i cili ka fituar shumë shpejt pozitë diplomatike në SBA për shkak të besnikrisë së tij ndaj presidentit. Këto deklarata vijnë pasi në përpjekje të presidentit amerikan Donald Trump për të zgjidhur konfliktin 17 vjeçar në Afganistan, Washingtoni ka rritur presionin ndaj Pakistanit, pjesëmarrjen e së cilës e kërkon në mënyrë që të arrijë situatën kur talibanët do të negocionin me qeverinë në Kabul.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Tregtisë dhe Industrisë i Kosovës Bajram Asani është liruar nga detyra. Këtë vendim e mori qeveria e Kosovës me kërkesë të partisë së tij Nisma Socialdemokrate e Kosovës. Lajmin e konfirmoi për Radion Evropa e Lirë zëdhënësja e qeverisë Donjeta Gashi, sipas së cilës Nisma Socialdemokrate e Kosovës ka kërkuar nga kryeministri Ramush Haradinaj që ta lirojë nga detyra Bajram Asanin. Arsyet e këtij vendimi nuk janë ende të qarta. Policia në Bosnjë u përlesh me qindra veteran të luftës që protestuan në shenjë pakënaqësie me ligjet që i rregullojnë të drejtat e tyre që buruan nga konflikti i viteve 1992-95. Policia me mburoja dhe helmeta përdori sprej djegës kundër protestuesve, disa prej të cilëve mbanin flamuj ose shkopinj. Mediat lokale thanë se disa vetë u plagosën në incidentin në Sarajevo përpara se situata të qetësohej. Veteranët e luftës ankohen separate ndara për ta përfundojnë në xhepat e atyre që nuk kanë luftuar kur. Ata kërkojnë ligje më të dhe një regjistër të vetëm të luftëtarve. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan paralajmëroi se sulmi në provincën Idlib të Sirisë mund të shkaktojë masakër. Komentet vijnë derisa forcat qeveritare siriane po përgatiten për një ofensivë të madhe në rajonin e fundit të kontrolluar nga rebelët. Një masakër serioze mund të ndodhë nëse atje hidhen raketa, tha Erdogan. Ai po ashtu paralajmëroi për rrezikun që luftimet të rënda të shkaktojnë fluks të madh refugjatësh në Turqi. Idlibi kufizohet me Turqinë dhe është enklava e fundit e madhe e mbajtur nga kryengritësit që luftojnë. Dy shtetas rusu identifikuan si të dyshuar në përpjekjen për të vrarish spionin rus Sergei Skripal dhe vajzën e tij Julia. Ekzistojnë prova të mjaftueshme për të akuzuar Aleksandr Petrovin dhe Ruslan Borishivin për sulmin në Salzburg. Ta policia dhe prokurorët britanik sipas tyre dy të dyshuarit kanë udhëtuar nga Moska për në Londër me pasaporta ruse dy ditë përpara sulmit në Salzburg. Skripal 66 vjeç dhe vajza e tij Julia 33 vjeçe u elmuan me agentin nervor Novichok në muajin mars. Autoritetet britanike publikuan edhe fotografitë të dyshuarve dhe thanë se do të kërkojnë urdhër arrest evropian dhe jo ekstradim pasi kushtetuta e Rusisë nuk lejon ekstradimin e shtetasve të vet. Në përgjigje ministria e jashtme ruse tha se emra dhe fotografitë dy burrave nuk do të thonë asgjë për Moskën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e kritikoi një libër për shtëpinë e bardhë në udhëheqjen e tij të shkruar nga gazetari Bob Woodward. Trump e cilsoj atë si mashtrim për publikun, shefi i stafit të tij dhe sekretari mbrojtjes po ashtu thanë se libri është patetik dhe trillim. Në libër ndihmës të lartë të Trumpit citohen të kenë thënë se ata kanë fshehur dokumente të ndjeshme për të parandaluar Trumpin nga nënshkrimi i tyre. Ata po ashtu citohet të kenë thënë se presidenti është idiot dhe gënjeshtar. Woodward është gazetari respektuar i cili ka ndihmuar në zbulimin e rolit të presidentit Richard Nixon në skandalin Watergate në vitet 1970. Libri i tij Frik Trump në shtëpinë e bardhë pritet të dalë në publik më 11 shtator. Të paktën 10 persona kanë vdekur nga stuhia Yebi, e cila është cilësuar si stuhia më e rëndë në 25 vjetët e fundit në Japoni. Yebi ka lënë gjurmë të mëdha të shkatrimit në pjesën perëndimore të shtetit duke goditur qytetet si Kyoto dhe Osaka. Fluturimet dhe udhëtimet me trena janë anuluar, mirë po mira pasagjer kanë mbetur në aeroportin ndërkombëtar të Osakas për shkak të evakuimit, ndonse errat janë dobësuar dhe gradualisht janë duke u bartur në veri, banorve u është bërtirje për kujdes për shkak të rëshqitjeve të dheut dhe vërshimeve. Të paktën 300 persona janë lënduar si pasoj e stuhis, ka njoftuar zëdhënësi qeveritar Yoshihide Suga. Për më shumë lajme, vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogari tonë zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Zoboli ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiro dëgjofshim.